Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre noi și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să vă călăuzească pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi un subiect frumos, un subiect izvorât din relația vie dintre om și Dumnezeu, un subiect descoperit de altfel și pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm nu doar o doctrină, ci discutăm despre o practică a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Discutăm despre legământul pe care omul trebuie să-l încheie cu Dumnezeu pe baza mărturisirii de credință. Discutăm așadar despre legământul botezului. Botezul este acea orânduire evanghelică prin care noi mărturisim credința în moartea și în învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și dovedim moartea noastră față de păcat și hotărârea de a umbla o viață pentru Dumnezeu, de a trăi o viață înnoită. Astfel, noi îl recunoaștem pe Mântuitorul nostru ca Domn și Mântuitor, îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domnul vieții noastre, devenim poporul lui Dumnezeu și suntem primiți ca membri în biserica Lui. Botezul este simbolul unirii noastre cu Hristos, simbolul iertării păcatelor noastre și a primirii Duhului Sfânt. Botezul se face prins cu fundare în apă și este condiționat de mărturisirea și trăirea credinței în Iisus Hristos, o dovadă a căinței față de păcat și o dovadă a faptului că omul trăiește după legea lui Dumnezeu. Botezul întotdeauna urmează după o perioadă de instruire din Sfintele Scripturi și dovedește acceptarea învățăturilor acestora. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fiu prezent aici cu dumneavoastră, ori de câte ori mă invitați.
Domnule pastor, înainte de a intra în emisiunea de astăzi, știu că ani de zile ați slujit ca și colaborator ADRA. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte ce înseamnă ADRA și ce face această organizație. De asemenea, știu că ați slujit ca și capelan în penitenciare. Aș dori și în direcția aceasta să ne spuneți câteva cuvinte.
Da, este o lucrare, cum ați zis bine, de slujire a oamenilor, a oamenilor cu diferite nevoi, a oamenilor în diferite situații. Da, sunt capelan, frumoasă este această lucrare, însă una destul de grea. Să-i asculți pe oameni, să îi sfătuiești pe oameni, să te rogi pentru ei, să studiezi cu ei Scriptura, să-i ajuți pe oameni în nevoile lor, să-i apropii de Hristos și să le spui să-L urmeze pe Mântuitorul. Nu e simplu deloc, dar îți oferă totuși satisfacții când vezi că oamenii acceptă pe Dumnezeu, studiază din Biblie, se roagă și așa cum pot. Sunt lucruri minunate pe care le-am experimentat în lucrarea aceasta cu oamenii din penitenciar. Și chiar au fost acolo și a fost și o ocazie de botez în penitenciar când omul l-a primit pe Hristos ca Mântuitor, a dat această frumoasă mărturie și a încheiat Sfântul Legământ între el și Dumnezeu chiar în penitenciar. Așa că e o lucrare frumoasă. Cea de-a doua lucrare la care v-ați referit dumneavoastră, lucrarea sau serviciul în cadrul ADRA, în această ONG, această organizație care aparține de Biserica Adventistă, dar care are o lucrare totuși separată, în sensul că slujește nevoilor oamenilor care sunt destul de afectați, care sunt în suferință, în necazuri, în durere, în lipsă, intervine la calamități, la catastrofe naturale. Eu am avut diferite proiecte de-a lungul timpului prin ADRA, dar toate au fost proiecte de binefacere și de ajutorarea celor în nevoi. Bine, acum suntem într-un proiect Vreau la școală, adică susținem anumiți copii care au note foarte bune, dar care au situații grele financiar sau familial. Și îi ajutăm pe acești copii lunar, ne întâlnim cu ei, binecuvântăm cu rechizite, cu cărți, ghiozdane, alimente, produse de igienă și așa mai departe. Deci lucrăm prin acest serviciu ADRA cu oamenii în nevoi, în mari nevoi.
Domnule pastor, lucrarea pe care dumneavoastră o faceți este o lucrare deosebită, să ajutați pe oameni, să fiți lângă ei, să fii lângă om atunci când omul trece prin necaz. Vreau să vă întreb ceva, poate mai personal, v-ați întâlnit cu unii dintre cei pe care i-ați slujit în perioada în care erau în penitenciar, după ce ei s-au eliberat, v-ați întâlnit cu astfel de oameni care s-au reintegrat într-o viață socială frumoasă, într-o viață de familie deosebită? Ați mai ținut legătura cu unii dintre ei?
Da, am ținut legătura, m-am întâlnit, i-am vizitat acasă, în familie, m-am întâlnit, unii au venit la biserica mea, că au vrut să cunoască biserica, dar am așa puțin o durere în suflet, că nu cu mulți, cu puțini. Adică lucrarea noastră a cuprins pe mulți, pe foarte mulți, pe toți care au vrut, care au venit, care s-au prezentat la proiectele și la programele noastre din penitenciar, dar după ce s-au liberat, puțin ne-au căutat, foarte puțin, cel puțin din experiența mea, nu știu în alte părți, dar ne-au căutat și ne-am bucurat. Au venit la biserică, au participat la serviciile noastre divine, puțini, adevărat, au rămas și chiar membri în biserica noastră.
Spunea Domnul Hristos, mulți chemați, dar puțin aleși. Până la urmă este o hotărâre a fiecăruia și noi nu trebuie să ținem cont decât de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și anume să ajutăm pe astfel de oameni.
Da, eu sunt un pic păcătos aici, un pic, cum să vă spun așa, am o dorință cam mare, în sensul că aș vrea ca toți să vină, toți să vină la Hristos, dar și un suflet contează enorm dacă este salvat pentru Hristos, dar minte mai multe. Numai că dorința mea sinceră, așa ca pastor, aș vrea să vină cât mai mulți să primească pe Hristos Evanghelia, să fie salvați, cât mai mulți, dacă și poate chiar toți.
E bine și Mântuitorul spune acolo, căci este mai mare bucurie în cer pentru unul singur care se pocăiește decât pentru 99 care nu au nevoie de pocăință, fie că nu doresc să știe, fie că nu le place, fie că s-au îndepărtat atât de mult de cuvântul Domnului încât nu vor niciodată să mai audă de această chemare divină. Peste toate acestea este rânduiala pe care noi o respectăm și anume să ajutăm pe semenii noștri. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să ne întoarcem la emisiunea de astăzi și să discutăm despre legământul botezului. Chiar dacă am discutat și în emisiunea de data trecută, doresc să începem emisiunea de astăzi răspunzând la această întrebare. Ce este botezul? Este doar o practică sau deschide și un alt fel de a trăi? Dacă până la botez omul a trăit o viață păcătoasă, la voia întâmplării, după încheierea legământului cu Dumnezeu, omul trebuie sau dorește sau mărturisește că trăiește o viață nobilă pentru slava lui Dumnezeu, respectând în viața lui poruncile lui Dumnezeu. Deci, domnule pastor, ce este botezul?
Botezul este mai mult decât o formă, decât o practică, decât un simbol. Botezul este un legământ sfânt încheiat cu Dumnezeu de către o conștiință luminată prin Evanghelie pentru a îndeplini poruncile sale. Și este așa cum s-a spus mereu, înmormântarea omului vechi cu Hristos, prea învia împreună cu Hristos la o viață nouă, pentru o viață nouă. Deci e foarte important ca această definiție a botezului să fie o parte reală din viața celui care încheie legământul sfânt prin botez. Să nu fie doar o formă, ci să fie lipsă de un conținut puternic. El trebuie să aibă în centru pe omul lui Dumnezeu, luminat de Dumnezeu, de o conștiință luminată de Evanghelie și un om care să asculte, să îndeplinească poruncile sale.
Deci, dincolo de momentul efectiv al botezului, care de altfel este și o mărturisire publică a credinței interioare, chiar dacă este un moment de mărturisire exterioară, publică a acestui act, botezul rămâne un legământ tainic încheiat cu Dumnezeu și mărturisirea că omul dorește să trăiască o viață după poruncile lui Dumnezeu. Dar de aici rezide o întrebare și anume, cum se face botezul, deci cum se realizează, care este modalitatea practică de realizare a acestui act sfânt?
E foarte clar, se face printr-o singură scufundare în apă a celui care mărturisește credința în Hristos Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt și este botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Altfel nu se poate.
Deci chiar dacă oamenii încearcă diferite alternative, chiar dacă unii stropesc cu nisip sau cu strop de apă, sau chiar dacă unii desfășoară sau aruncă petale de flori asupra candidatului, toate aceste modalități sunt invenții ale oamenilor, care nu sunt recunoscute de Sfânta Scriptură, în speță nu sunt recunoscute de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a rânduit o modalitate expresă care de altfel mărturisește despre ceea ce înseamnă botezul. Și vorbind în direcția aceasta, domnule pastor, vreau să vă întreb, cine poate să fie botezat? Poate fi botezat oricine, așa, omul care nu are niciun fel de pregătire, nu are niciun fel de dorință, vede și el că acolo e o casă de botez, hai să fiu botezat și eu. Se poate așa?
Da, poate fi botezat oricine care satisface, care împlinește condițiile puse de Dumnezeu și aș numi câteva: pocăința, credința și supunerea față de Dumnezeu. Candidatul, omul care vrea să primească botezul, trebuie să dovedească în viața lui măcar intenția foarte serioasă, foarte sigură de a trăi o viață nouă prin fapte vrednice de pocăință. Trebuie să se vadă lucrul ăsta. Noi nu vrem să botezăm pe oamenii care sunt sfinți, adică trebuie să ajungi sfânt ca să fii botezat. Nu! Dar nici omul care trăiește în păcate, în nelegiuire, în neascultare, în neorânduială față de Dumnezeu, botează. El trebuie să înceapă o viață de credință, de pocăință, de ascultare cu Dumnezeu, să dea semne vizibile că el omul luptă și vrea să trăiască împreună cu Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, el trebuie să vină cu o căință, cu o pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrurile acestea, chiar dacă sunt ca un început în viața lui, dar trebuie să se vadă.
Botezul este un act deosebit, este un act sfânt și chiar dacă dorința lui Dumnezeu și dorința oamenilor lui Dumnezeu, poate dorința noastră, este de a ajuta pe acești oameni fără ca omul să predea voința lui Dumnezeu, fără să se hotărească să trăiască pentru Dumnezeu, fără să încerce să împlinească poruncile lui Dumnezeu, atunci omul nu poate să fie botezat. De ce? Pentru că spuneam că legământul este acea orânduire evanghelică care mărturisește despre faptul că omul a fost îngropat împreună cu Hristos față de o viață de păcat și a trăit, deci a ridicat din apă, scos din apă, a trăit o viață de neprihănire. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mi-e dore de acasă, de casa părintească, de-i tatăle meu cel iubitor. de acasă. Mi-e dor de acasă. Mi-e dor de acasă. Mi-e dor de acasă. De-i tatălui meu de acasă. Mi-e dor de acasă. De casa părintească. Mi-e dor de acasă. Mi-e dor de acasă. Mi-e dor de acasă. Limanășcată vasul și pârâiașul alergă-n măr. La sânul-i mamea doar mă-i copilașul cu cât liman și dă.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul botezului împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic fazele importante în acest proces al pocăinței și al botezului. Care sunt cele mai importante faze? Putem vorbi de trei faze importante pe care omul credinciosul trebuie să le parcurgă în dorința lui de a primi botezul sau de a intra în legământ cu Dumnezeu prin botez. Vă rog frumos!
Deci, prima fază este întoarcerea la Dumnezeu, părerea de rău, pentru că pocăința chiar aceasta este, o adâncă părere de rău despre păcatele săvârșite, o mărturisire a lor, o căință, o părere de rău, o părăsire a lor și o continuă ferire ca să le mai faci. Deci acest proces al pocăinței începe odată cu hotărârea omului de a se boteza, de a primi pe Hristos în viața lui, dar atenție, continuă o viață întreagă. Adică pocăința nu, gata, acum am încheiat cu pocăința, totul în regulă, omul este supus greșelii și ar trebui ca mereu să trăiască în această experiență a pocăinței, a părerii de rău, a mărturisirii, a părăsirii și a luptei lui zilnice de a nu mai face nici un lucru pe care l-a făcut când nu era cu Hristos sau când a căzut în păcat.
Vorbind despre acest proces al pocăinței, putem să aducem în discuție textele din Romani, capitolul 12. Văd că aveți Sfânta Scriptură la îndemână. Haideți să citim aceste versete și să zăbovim un pic asupra acestor cuvinte din partea lui Dumnezeu, pentru că aici avem o lecție a credinței deosebit de puternică pentru noi, chiar pentru noi toți cei care dorim într-adevăr să trăim pentru Dumnezeu și am trecut la rândul nostru prin această experiență specială a încheierii legământului botezului. Haideți să vedem aceste versete.
În Roman 12:1, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și versetul 2 spune, îl citim și pe acesta, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Spune versetul despre această slujbă duhovnicească, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, și aș dori să rămânem un pic aici, ce înseamnă ca jertfa să fie vie și totuși nu este suficient, trebuie să fie și sfântă și mai presus trebuie să fie și plăcută înaintea lui Dumnezeu, și aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce este această slujbă duhovnicească?
Este consacrarea vieții noastre, este mărturisirea credinței noastre, a trăirii și a practicii noastre împreună cu Hristos. Este o realitate a existenței noastre în Hristos. Este un sacrificiu, o consacrare a noastră din toată inima pentru Hristos. Sunt lucruri la care noi ținem și pe care Evanghelia, Hristos, Dumnezeu ne cheamă să le îndeplinim. Nu este o chestiune așa de formă, o chestiune așa fără sens, fără normă, fără regulă. Nu, nu, nu. Suntem îndemnați ca să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, adică deosebită, o atenție deosebită, o consacrare deosebită, o umblare prin credință cu multă atenție, cu multă grijă înaintea lui Dumnezeu. Și ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Aceasta este o conștiință urmată de Duhul Sfânt, o conștiință trează care ne cheamă ca să deosebim voia lui Dumnezeu și în consecință să o trăim. Pentru că aceasta e slujba duhovnicească, a trăi împreună cu Hristos viața de credință.
Vedeți, și Cain a adus o jertfă și într-adevăr era vie, pentru că nu a adus ceva, chiar plantele sau acolo aveau viața în ele, puteau să germineze semințele alea ce a adus Cain acolo pe altar, dar n-a fost sfântă și n-a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a cerut lui Cain o jertfă pentru păcat și vină ca și ardere de tot. Și Cain a adus într-adevăr jertfă, era într-adevăr vie, dar nu era plăcută înaintea lui Dumnezeu, pentru că el a adus o jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și nici măcar jertfă de mulțumire nu a fost. De ce? Pentru că întotdeauna jertfele de mulțumire erau aduse peste jertfa arderii de tot. Ori Cain n-a procedat așa, a adus deodată cerealele acolo pe altar, ori Dumnezeu nu a putut să privească cu plăcere, nu că și nu ar fi dorit, și ar fi dorit Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la pocăință și să se întoarcă spre Dumnezeu. Da, Dumnezeu și-ar fi dorit să privească cu plăcere și la jertfa lui Cain, dar nu a putut să privească cu plăcere. De ce? Pentru că nu era după voia lui Dumnezeu. Ori slujba pe care Cain a adus-o înaintea Domnului nu a fost o slujbă duhovnicească. A fost o slujbă după capul lui, după dorința lui, după cum a crezut el. Tot așa și legământul botezului trebuie să fie o slujbă încheiată înaintea lui Dumnezeu pe baza unei pocăințe și a unui proces de pregătire de a intra în legământul harului. Domnule pastor, în continuare aș dori să vorbim despre cea de-a doua fază a procesului pregătirii omului pentru botez. Primul punct este părerea de rău pentru ceea ce omul a făcut în acest proces al pregătirii legământului, iar cea de-a doua fază ne vorbește ceva despre modul în care omul a trăit în trecut. Care este cea de-a doua fază?
Este clar că suntem chemați după aceea să crucificăm omul vechi, să renunțăm la vechea viață de păcat, e evident. Acesta este un moment crucial al hotărârii și al evenimentului în sine, când omul se hotărăște să renunțe la stilul vechi de viață păcătoasă și să crucifice, adică să termine, să mormânteze trecutul lui și să privească înainte spre o nouă viață. Crucificarea acestui om vechi este rezultatul unei adânci păreri de rău de păcatele săvârșite și o autocondamnare din cauza păcatelor săvârșite în trecut și o hotărâre de a nu mai continua păcătuirea. Deci îți pare rău, le mărturisești, le condamn chiar, le predai Domnului, adică rogi pe Domnul să te ierte pentru păcatele săvârșite, închei, e spălat în sângele lui Hristos și ce spunea mai departe? E o hotărâre mare de a continua să nu mai păcătuiești. Și atunci când se va întâmpla accidental, cuvântul spune că avem la Tatăl un mântuitor, un mijlocitor pe Iisus Hristos, dar aceasta doar accidental. Deci să crucificăm omul vechi, omul păcătos din trecut, să renunțăm la vechea viață și să începem o nouă viață în Hristos Iisus, continuând cu încrederea în Hristos și cu predarea vieții lui Iisus.
Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, spunea: ce mă port aspru cu trupul meu să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dacă marele apostol Pavel, Sfântul Pavel, așa cum se spune în popor, dacă el spunea că se poartă aspru cu trupul pentru a-l ține în stăpânire, cu cât mai mult noi oameni care trăim în încheierea istoriei acestui pământ, care suntem așa ispitiți în toate felurile și în toate chipurile și suntem supuși unei vieți înstrăinate de Dumnezeu, cu cât mai mult noi ar trebui să ne prindem de făgăduința lui Dumnezeu și să încercăm în fiecare zi să crucificăm, după cum spuneați, da? Să punem deoparte, să renunțăm, să lăsăm viața veche, da? Omul vechi, cu poftele și cu patimile lui. Bine ați subliniat crucificarea omului vechi și să trăim pentru Dumnezeu. Haideți să facem un pas înainte și să ne oprim câteva secunde și asupra celei de-a treia faze în acest proces al pregătirii pentru primirea legământului botezului.
Aceasta a treia ar fi învierea omului nou, ceea ce este începutul unui proces lung de transformare. Învierea omului nou nu este altceva decât schimbarea autonomiei sau a dependenței de sine cu dependența totală de Dumnezeu. Învierea omului nou are și aceasta câteva semne de recunoaștere. În primul rând, lepădare de sine. După aceea, o dorință fierbinte de a trăi o viață sfântă. Și cred că în final ar fi o supunere necondiționată față de voința aceasta lui Dumnezeu și o încredere nezdruncinată în puterea aceasta ocrotitoare a lui Dumnezeu. Să ne ocrotească Dumnezeu și să nu mai păcătuim. De fapt, Pavel spunea în Galateni 2:20, zice: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și a dat pe sine însuși pentru mine.
Frumos acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce înseamnă această răstignire? Nu cumva este exact același gând crucificarea omului vechi? Deci împreună cu Hristos am renunțat la o viață de păcătoșenie.
Păi categoric asta înseamnă răstignirea omului vechi, adică renunțarea la viața veche de păcat, de a trăi fără Dumnezeu, în afara lui Dumnezeu. Și atunci când Pavel l-a cunoscut pe Hristos, atât de frumos îmi place cum scrie el, spune că s-a răstignit, a fost răstignit împreună cu Hristos, adică a renunțat, a pus capăt total vieții de neascultare, de necredință, vieții de păcat care a avut-o până atunci, și răstignind împreună cu Hristos trecutul, tot ce a fost, el după aceea a trăit, dar spune, nu a mai trăit el, nu a mai trăit în vechea viață, ci a trăit Hristos în el, adică Hristos cu viața lui de ascultare, de supunere, de împlinire a voii lui Dumnezeu. Și el declară frumos că viața o trăiește în trup, dar o trăiește doar în credința în Hristos și în Fiul acesta lui Dumnezeu, care l-a iubit și a dat pe sine pentru el. Această experiență frumoasă a convertirii și a trăirii lui Pavel cu Hristos este un model frumos pentru noi creștinii de a-L primi pe Hristos și de a trăi și noi împreună cu Iisus.
Spuneți versetul: și viața pe care o trăiesc acum, și vreau să subliniez, în trup, nu doar o viață duhovnicească, nu doar o viață spirituală, ci a respecta poruncile lui Dumnezeu în viața aceasta în care noi trăim pe acest pământ, spune apostolul, în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și aici vreau să vă întreb, domnule pastor, ce rost are păzirea poruncilor lui Dumnezeu în a trăi această viață în trup, în credința Fiului lui Dumnezeu? Poți să trăiești în credința în Fiul lui Dumnezeu fără să împlinești poruncile lui Dumnezeu în viața aceasta? Deci întrebarea este: ce rost au poruncile în a trăi această viață frumoasă?
Totdeauna s-a pus în discuție chestiunea aceasta a ascultării față de legea lui Dumnezeu. Și mulți au zis că ei sunt izbăviți față de lege, nu mai au nicio treabă cu legea, legea nu-i mântuiește, legea îi condamnă, spun mulți lucrul ăsta din scumpii noștri frați, mai ales neoprotestanți. Numai că ei trebuie să înțeleagă un lucru clar, legea nu are rol mântuitor. Hristos și sângele lui ne mântuiește. Dar eu am venit la Hristos, l-am primit pe Hristos, m-am predat lui Hristos, l-am acceptat pe Hristos, am încheiat sfânt legământul cu Hristos, am renunțat la vechea viață de păcat și acum în continuare, când l-am primit pe Hristos, cum sunt eu în Hristos? O făptură nouă, zice Pavel, sunt în Hristos. Păi o făptură nouă în Hristos mare de a face cu păcatul, cu nelegiuirea, cu vechea viață de păcat și de neascultare. Aici este lucru care nu-l înțeleg mulți. Când sunt în Hristos, sunt o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Cum s-au dus? Adică, cum spunea Pavel în altă parte, cine a furat nu mai fură, cine a băut nu mai bea, cine a omorât nu mai omoară, cine a făcut nu mai face aceste lucruri care toate aparțin de călcarea legii lui Dumnezeu. Deci multe lucruri care sunt păcate și sunt călcarea legii lui Dumnezeu. Ei, când l-am primit pe Hristos, Pavel spune, sunt acum o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Adică în Hristos nu mai calc poruncile lui Dumnezeu. Când sunt în Hristos, continui să ascult de legea lui Dumnezeu. Să iubesc pe oameni, să-L iubesc pe Hristos, să nu-i fur, să nu-i mint, să nu fac faptele acestea nelegiuite. Deci în Hristos, mântuitul duce o viață de ascultare de legea și de poruncile lui Dumnezeu. Nu poți să spui că ești în Hristos o făptură nouă și să calci în picioare porunca lui Dumnezeu spunând că nu mai există.
Și apoi respecti și observi poruncile lui Dumnezeu nu doar ca o obligație, da? Ci porunca lui Dumnezeu devine un stil de viață în viața acestor oameni. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că am întâlnit astfel de oameni în experiența noastră spirituală pe acest pământ și să ne ajute bunul Dumnezeu ca și noi și toți cei care ascultă această emisiune într-adevăr să trăim o viață după porunca lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc! E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul botezului și condițiile pentru care un om sau prin care un om se poate pregăti pentru acest act sfânt. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim câteva secunde asupra semnificației biblice a botezului. Am încercat și înainte de pauza muzicală să discutăm un pic despre aceste faze importante în procesul pregătirii actului botezului, dar este ceva specific aici, da? Care este semnificația biblică a botezului?
Este în primul rând moartea, în al doilea rând îngroparea și în al treilea rând învierea împreună cu Hristos. Deci, într-un cuvânt, moartea, îngroparea și învierea împreună cu Hristos. Este vorba de moartea omului vechi, cum am mai spus și anterior, moartea firii pământești și de învierea la o viață nouă trăită în Hristos. Așa cum găsim scris clar în Roman 6:3-4, unde spune că nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Deci, moartea, clar, din acest text, moartea, îngroparea și învierea la o viață nouă împreună cu Hristos este semnificația clară a botezului.
Și apoi avem și textul din Coloseni, capitolul 2, versetul 12, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Și putem discuta aici, de asemenea, ca și semnificație despre curățirea de păcat prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea să ne oprim o secundă asupra pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Ce ne spun aceste versete? Ce înțelegem din acest cuvânt?
Da, și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Intrarea în acest legământ al Harului, în această mare familie a lui Dumnezeu, nu se face decât prin botez și prin spălarea de păcate. Aici e accentuat, scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. De cine suntem noi spălați? De Domnul Hristos. Botezul semnifică și acest lucru, că apa, simbolic, adevărat, ne curățește, ne spală de păcatele trecutului și suntem chemați să avem o viață nouă în numele Domnului și prin puterea lui Dumnezeu.
În direcția aceasta este memorabil și textul din Ioan, capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și vreau să mă opresc o secundă aici. Cum adică, domnule pastor, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu? Deci înainte de starea de botez, înainte de încheierea legământului cu Dumnezeu, acești oameni n-aveau dreptul să fie numiți copii al lui Dumnezeu?
Fără Hristos Iisus nu puteam să fim copii al lui Dumnezeu. Totul în Evanghelie este prin credința în Hristos. Noi ne apropiem de Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. Suntem primiți de Dumnezeu prin mijlocirea lui Hristos. Noi suntem socotiți copii ai lui Dumnezeu prin credința în sângele lui Ispășitor. Da, tuturor celor care l-am primit pe Hristos, tuturor celor care primim iertarea de păcate, tuturor celor care primim jertfa lui Hristos, avem acest drept, suntem îndreptățiți prin jertfa lui să fim chemați copii ai lui Dumnezeu.
Domnule pastor, aș aduce în discuție un argument din Marcu, capitolul 16, versetul 16, unde ne este spus foarte clar, cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. Cum adică trebuie prima dată să crezi și să-ți mărturisești această credință și apoi trebuie să ai această experiență a botezului? Ori, dacă ne uităm, Ioan Botezătorul boteza pe cei care veneau înaintea lui după o experiență a convertirii. Rămâne valabil îndemnul din acest verset și anume, cine va crede și se va boteza. Domnule pastor, mulțumesc, mulțumesc mult. E momentul ușor, ușor să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Totuși, aș vrea să vă întreb, un om care s-a depărtat de Dumnezeu, ceea ce v-am întrebat de altfel și data trecută, un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-a înstrăinat, poate a fost botezat sau poate n-a fost, dar în inima lui își dorește întoarcerea, își dorește să fie împreună cu copiii lui Dumnezeu, își dorește să fie împreună cu poporul lui Dumnezeu, are așa un fel de remușcare, un fel de dorință a inimii să aparțină poporului lui Dumnezeu. Poate omul respectiv știe câte ceva despre mântuire sau despre viața veacului care are să vină, dar în inima lui își zice, mai îmi doresc să fiu și eu acolo împreună cu toți cei drepți credincioși în acea măreață zi în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor. Domnule pastor, pentru astfel de persoană, pentru un astfel de om, există posibilitatea întoarcerii? Există posibilitatea ca omul respectiv să fie primit și să fie din nou iertat de Dumnezeu și să devină un slujitor în mijlocul poporului lui Dumnezeu?
Da, există această posibilitate pentru orice om. Nu există om care să poată spune, domnule, eu nu am această șansă, această posibilitate ca să fiu primit de Dumnezeu, ca să fiu salvat de Dumnezeu, ca să fiu mântuit. Orice om poate și are șansa mântuirii. Atâta vreme cât rămâne această făgăduință, această chemare, această favoare, această milă, acest har al lui Dumnezeu încă deschis, încă valabil și trăim în timpul acestui har mare de la timpul sfârșitului, din timpul sfârșitului, când Dumnezeu cheamă la El pe toți oamenii. Nu ține cont de nimeni, de rasă, de vârstă, de statutul social, de dacă e tânăr, bogat, bătrân, bolnav, sărac, mare, ori mic. Hristos îi cheamă pe toți și spune, veniți la mine, veniți la mine. Domnul ne cheamă în fiecare zi la El. Trebuie numai să deschidem inima, să-L primim pe Hristos, să mărturisim credința în El, să-L acceptăm ca Domn și Mântuitor al nostru, să încheiem Sfântul Legământ, să intrăm în Împărăția Harului, în Împărăția aceasta care ne va salva, ne va mântui, să fim cu Hristos.
Domnule pastor, ați întâlnit un astfel de om? Lucrați de ani de zile cu oameni, spuneam la începutul emisiunii și prin ADRA și în serviciu umanitar pentru penitenciare, un om înstrăinat, dar care și-a dorit toată viața reîntoarcerea. Ați întâlnit vreun astfel de om sau doar vorbim de așa despre niște concepte pe care le credem, dar fără să aibă o bază clară? Puteți să spuneți în mod concret, ați întâlnit pe cineva, spune, da, domnule, uite, un rău care s-a îndepărtat de Dumnezeu, un om care n-a mai vrut să știe de Dumnezeu, dar uite, Duhul Domnului l-a mustrat și omul s-a întors și iată-l, un om liniștit, la casa lui gospodar, un om care poți să ai bază pe el.
Deci întâlnesc chiar destul de des oameni care se hotărăsc și îl primesc pe Hristos și care schimbă viața. Și e un lucru minunat, e cea mai mare bucurie a mea pe care o trăiesc când văd oameni care vin la Hristos și își predau viața lui Hristos și continuă o viață nouă în Hristos, total schimbată. Da, cunosc multe cazuri în care oamenii și-au schimbat viața potrivit cu cerința lui Hristos, cu cerința Evangheliei, primesc pe Hristos, văd mulți oameni și sunt convins că sunt mulți oameni care îl vor primi pe Hristos, se vor întoarce la Dumnezeu și vor fi mântuiți, pentru că este o lucrare al sfârșitului de veac, al sfârșitului de timp, al istoriei, al pământului, care se va face, adică Duhul Sfânt, Dumnezeu, Hristos, va mijloci la mintea, la inima oamenilor și oamenii îl vor primi pe Hristos ca mântuitor al lor, își vor schimba viața, vor încheia Sfântul Legământ și vor fi mântuiți. Am văzut mulți oameni care au trăit această experiență, s-au întors la Dumnezeu și și-au schimbat viața și continuă să-L slujească pe Dumnezeu. Și cred în continuare că vor fi mulți oameni din aceștia.
Domnule pastor, deci vorbim despre niște lucruri concrete, vorbim despre o realitate pe care Dumnezeu o lucrează în fiii oamenilor și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Un ultim gând sau un ultim sfat pe care dumneavoastră să-l oferiți acelor tineri care fiind în biserică amână momentul botezului. Lasă ca prima dată să-mi trăiesc viața sau lasă ca prima dată să termin școala sau lasă ca prima dată să termin facultatea sau lasă că știu eu ce o să mai fie sau cum o să mai fie. Ce sfat ca pastor ați da sau dați, da, acestor tineri din mijlocul bisericii care tot amână cumva acest moment al botezului.
Am dat sfatul ăsta și continui să-l dau. Nu trebuie amânat nici măcar o zi. Nu trebuie amânat, pentru că am cunoscut situații, nu foarte multe, dar destule, în care oamenii care au amânat, au tot amânat și l-au părăsit pe Dumnezeu. Adică este foarte riscant să amâni chemarea lui Dumnezeu, chemarea Harului, chemarea mântuirii, să răspunzi lui Dumnezeu cu cuvântul acesta: las că mai am timp, las că altă dată, las că întâi să termin liceu, întâi să termin facultatea, să mă căsătoresc, să fac o familie. Și amânarea este cea mai puternică armă a diavolului. El îți bagă această idee: amână, tu vei fi credincios, vei încheia legământul, vei fi cu Dumnezeu, dar lasă, nu azi, amână, lasă altă dată. Și în câteva cazuri pe care le-am cunoscut, unii oameni chiar au murit cu amânarea aceasta și n-au încheiat legământul și am fost enorm de trist și de necăjit pe această situație, când oamenii au amânat până când unii chiar au murit și nu s-au împăcat cu Dumnezeu, nu au încheiat Sfântul Legământ. Deci amânarea este extrem de periculoasă. Nu suntem stăpâni nici pe clipa de azi, dar apoi pe ziua de mâine, pentru că amânarea poate să fie fatală.
Aici este o puternică avertizare pentru fiecare dintre noi, pentru că cineva, poate chiar botezat, ar putea să amâne împlinirea lucrurilor bune în viața lui, lucrurilor care aduc nu doar liniștirea conștiinței, ci aduc binecuvântare și asupra semenilor și aduc bucurie în inima lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să trăim într-adevăr adevărata viață de credință. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Cu plăcere și altădată când mă invitați, tot așa vin cu mare drag la emisiunea dumneavoastră. Este o emisiune frumoasă care se vrea a predica Evanghelia tuturor.
Domnule pastor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc asemenea și dumneavoastră.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!